Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo izdanje Autograma posvetili smo sonatama za fagot i basso continuo Luigija Mercia. U istoriji muzike poznat je veoma mali broj autora koji se po tajnovitosti mogu porediti sa Luigijem Mercijem. Ne samo da nisu poznati najosnovniji biografski podaci poput nacionalnosti, mesta i godine rođenja, već nije poznato čak ni njegovo pravo ime. Jedino što je izvesno jeste da je dobar deo života proveo u Londonu kao ugledni flautista. Italijani ga nazivaju, kao što ćemo to činiti mi u ovoj emisiji, Luigi Merci, Francuzi Louis Merci, a Englezi Louis Merci. Oko njegovog porekla spore se Italijani i Francuzi i jedni i drugi pronalaze podjednako jake argumente u njegovoj muzici koja spaja najbolje tekovine obe, nazovimo ih tako, nacionalne škole prve polovine 18. veka. Italijanski istoričari njegovo rođenje lociraju u 1695. godinu. Ugledni Groveov muzički rečnik pak uzdržava se od nagađanja, a kao zemlju porekla navodi Francusku. Podaci o godini smrti su usaglašeniji. U više izvora, kao približna, navodi se 1750. Mesto je sasvim izvesno, London. Po nekim izvorima, Merci je u Englesku dospeo oko 1720. dobivši službu kod Jamesa Bridgesa, prvog vojvoda od Chandosa, koji je živeo u pokrajini Middlesex. Tada, kao i tokom čitave svoje karijere, Merci je svirao uzdužnu flautu i po nekim svedočenjima važio za jednog od najvećih majstora ovog instrumenta u Londonu tog doba. Groveov muzički rečnik navodi da se Merci 26. jula 1708. godine pojavio na koncertu u Epsomu, što bi, ako su italijanski podaci tačni, značilo da je bio čudo od deteta, jer bi mu u tom trenutku moralo biti oko 13 godina. Šta više, tvrdi se da je to bilo njegovo drugo pojavljivanje pred engleskom publikom. John Hawkins u petoj sveci svoje istorije nauke i izvođenja muzike, objavljene 1776. godine u Londonu, jednostavno tvrdi da je Louis Merci bio slavan izvođač na uzdužnoj flauti i izvanredan kompozitor za taj instrument. Hawkins tvrdi i da su Mercijeve solističke kompozicije za flautu bile svrstavane u najviša dostignuća u dotadašnjoj flautskoj literaturi. Najvažnija sačuvana Mercijeva dela za flautu, zbirku od 6 sonata, označenu kao Opus 1, autor je štampao ubrzo po dolasku u London. Ono što je osobeno za ove sonate jeste da su one svrstavaju među posljednje primere literature za uzdužnu flautu. U to vreme čak je i u Engleskoj poprečna flauta gotovo istisla svoju prethodnicu. Merci se u London uputio kao i veliki broj muzičara njegovog doba. Engleska prestonica u to vreme bila meka za muzičare iz raznih delova Evrope koji su u njoj negovali sopstvene nacionalne škole. Svi oni su vremenom postali naturalizovani građani ove zemlje, pa su i mnogi prilagodili i svoje imena. Posljednje pominjanje Mercija kao koncertnog flautiste zabeleženo je na jednom dobrotvornom koncertu 1. aprila 1735. godine, kada je svirao sopstvene kompozicije. Negde u to vreme objavio je i svojih 6 sonata za fagot ili violončelo. Novu zbirku označio je kao Opus 3. Kako do sada nije pronađen Mercijev Opus 2, ostaće tajna kojem je instrumentu bila namenjena autorova druga zbirka. Možda je pri označavanju došli do greške. 10 godina kasnije pojavila se još jedna zbirka sonata za flautu, obeležena također kao Opus 3. Povratak instrumentu koji je čitavog života svirao i koji ga je načinio slavnim bio je možda uslovljen emotivnim pobudama, jer u vreme kada se zbirka pojavila u Engleskoj gotovo da više nije bilo interesovanja za uzdužnu flautu. U svakom slučaju, iščezavanje pažnje za flautu nagnalo je Mercija da se obrati tada popularnim instrumentima nižih laga kao što je fagot. U 6 sonata za fagot, koje ćemo uskoro čuti, sačuvana je sva svežina melodike i gracioznost ritma koje su krasile flautske kompozicije ovog autora. Iskustvo i umetničko sazrevanje dodali su sonatama za fagot razvijeniju kompozicionu tehniku, uravnoteženije fraziranje i još veću ritmičku maštovitost. Kada se pogleda izbor tonaliteta, da se naslutiti da su ove sonate mogle imati i edukativnu svrhu, jer ih je autor grupisao u dve celine, durske i molske. Zbirka počinje sa tri durske sonate in B, C i S, a završava sa tri molske G, C i A. Poštovani slušaoci, čućete sada 6 sonata za fagot i basso continuo Luigija Mercija ili Luisa Mercija. Solista na fagotu je Paolo Tognon. Na snimku koji slušamo, basso continuo ima pomalo neuobičajen sastav. Čine ga violončelo, drugi fagot, te orba koja se smenjuje sa gitarom i čembalo. Izvođači su Pietro Bosna, Paola Frescato, Pietro Proser i Roberto Loredjan. Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you.
Poštovani slušalci, čuli ste šest sonata za fagot i kontinuo Luigija Mercija. Izvođači su bili Paolo Tognon, fagot i kontinuo u sastavu Pietro Bosna violončelo, Paola Frescato, fagot, Pietro Proser, teorba i gitara i Roberto Loređan, čembalo. Do kraja večerašnjeg autograma koji smo posvetili ovim sonatama, ostalo je još vremena da u interpretaciji istih muzičara čujemo stavi sonate za fagot i basso continuo Mercijevog savremenika i najverovatnije sunarodnika Girolama Besocija. Prijatno večer žele vam Vladimir Penđer i Ivana Komadina.